Aulestin egun hauetan egiten ari diren arte drama topaketetaz hitz egiten genuen Ander Lipus arduradunarekin eta harako bidean, aulestiko bidean topatu dugu Miren Alcala Deja Vu Pampin laborategiko kidea. Eguno, Miren.
Egunon.
Bueno, aulestin hariko zarete zu eta taldekidea larun batean, arrastoak zuen obra eskaintzen, baina lehenik gaur goizean irakasle lanak egitea egokituko zaizu, gaurko tailerretan zu hariko zarelako irakasle, ezakit aurreratzerik duzun zerbait, badakigu sei orduko ikastaroa izango dela, hortik aurrera zer gehiago, Miren?
Ba, bueno, 8 ordukoa izango da azkenean, eta nik pixkal landuko detena ikasleekin da sormena objektuen bidez, ez? Eta pixkat hori, trantsizioak eta nola objektuekin irudi poetikoak sortu eta bilatu eta laborategi moduko zerbait.
Bueno, 8 orduko ikastaro horretan beraz objektuak tresna gisa erabiliko dituzue sormenerako aukera hori emango diezuz, bueno, zuregana hurbiltzen diren ikaslei. Aipatu ditugu topaketak Anderrekin, aipatzen genituen, bueno, tailerrak egongo direla, hartu eman hori zuzenekoa, baina zuen obrak bai jendaurrean erakusteko aukera baita ere, zuen kasuan larun batean eskainiko duzue arrastoak antzezlana, geroago aipatuko duguna, baina topak topaketekin jarraituaz galdetu nahi nizun zer diren zuretzat egun hauetako topaketak, ze aukera ematen duten euskal antzerkigintzan ari direnentzat, ari zaretenentzat.
Bai, izugarrizko suertea dakagu eukitzea jende talde bat, ez, horrelako proiektuak martxan jartzen ditula. Topaketan parte hartzea luxu bat denontzat, ez? Bertan aurkitu gaitezke bai antzerkilariak, ikasleak, denetik, ez? Pixka bat eta publiko ere bai, aulesti bezalako herri batean bolkatu egiten dena, ez? Bai emanalditan eta bai jendearekin tratuan eta dena. Orduan da izenak esaten duen bezala elkar topatzeko perfektua, ez?
Eta 10. urtez dagoeneko jada aurtengo topaketak eta bueno, arrakasta horren ikur akaso baita ere zenbaki horrek erakusten du hartu eman hori aipatzen zenuen topalekua izango dela eta esaten genuen zuen lanaren berri emateko beste plaza bat ere izango dela egun hauetan aulestin eta zuen lana saritu duen beste sari bat ere orain gutxi jaso duzuena arrastoak lanagatik hain zuzen ere Donosti antzerki saria jaso duzuelako Deja Vu Pampin laborategiko kideek zurekin batera Urko Redondo, Iñigo Aranbarrik eta Ainara Gurrutxagak orain gutxi jaso zenuten sari hori, bueno, 3. aldia gainera jasotzen duzuena Donostiako antzerki saria, Ainara Gurrutxagak berak zion arraro egiten dela 3. jasotzea friki xamarra ere akaso badela, sariak eskertzen dituzuela baina ez diezuela dutena baino garrantzi handiagoa ematen. Ez dakit, zuretzat kasu honetan ze esan nahi duten sariek eta bereziki honek jaso berri duzuenak.
Bueno, bai, pixkat Ainarak esaten duenekin bat egiten den nik, ez, kriston eskerronez hartzen dugu saria eta bat ez privilegio bat Victor Eugenia Antzokian gure emanaldia ematea, hori bai ere sari potoloa, ez? Eta, bueno, noski sari guztia dakaten bezala, etorkizunerako laguntzatxo da, ez? Baina, ez diogu garrantzi gehiagorik eman nahi, gure realitateratik oso urrun dagoelako mundu guzti hori, ez? Gure egunerakotasunean, azkenean ditugun gatazkak eta ditugun arazoak beste modu bateko adia guztiz, eta horregatik pixka prebentzioz, ez? Usten dugu pixkat urruti, ez? Bai, komplexua da, gero hori jartzei zuten lupa bat zure gainean, ez, saria ematen, eta zatezu, ostras, gu bezala talde pila badaude gure inguruan merezi dutenak ere lupa bat jartzea horien gainean, ez, eta nola ezakit, erabakiak bertan zailtasunak ematen dizkigu guri, ez. Ez dakit zer gehiago esan, egia esan.
Bueno, lupa hori, oraingoan zuen gainean esan bezala, Donostia Antziarki Sariak jarri duena, eta bueno, aipagarria baita ere, epaimaiak hori goraipatu duelako ere, era kolektiboan sortutako antzazlana dela, arrastoak antzazlana, modu kolektiboan egindakoa, zuenean zuzendari aktore, aktorea zuzendari, izan hoi da, ez duzue bestela ulertzen zuen lan egiteko modu horrela da.
Bai, guk antzerkia konpainiatik ikusten dugu, ez? Eta konpainia batean denak egon berge implikatuak, bakoitza bere eremuan aldun oberen agartzen, ez? Horregatik da kolektiboaren gauza, gauza batzutako mugimendua zuzenduko du mugimenduan ona dena, testurako, bai, kasu honetan Ainarak hartzen du pisu asko, ez da? Eta horrela goaz dena bakoitzaren harribitxiak aportatzen taldeari, ez? Eta ez bakarri gulaua, baizik, eta ikusten ez den lantalde oso oso potoloa dago, ez? Mikel Azulokin elkartu gean jende multzo handi bat, poetak, musikariak, denetik pixka guztiz, eta plataforma horrek eman digu ere erreztasuna horrela lan egiteko, ez? Kolektiboan eta beti konpartitzen, ez? Ditugun harri bitxi horiek.
Era kolektiboan lan egiten duzu Dejabun eta bada beste bereizgarretako atakaso publikoarekiko gertutasuna ere bilatzen duzu bereziki hori lantzen ari zarete akaso Le Petit Théâtre de Pen eta Arte Drama bezalako taldeekin ere hausnarketa bat bueno egina duzue eta bueno akaso inguruan ikusten dituzuen ereduekin ere usteko nahi bat edo ikusten duzu azaldu guzu miren.
Bai, ez, guretzako, bueno, antzerkiaren egoera Euskal Herrian, euskerazko antzerkian, ba, publiko falta dago, ez? Hori da zailtasunetako bat, bai, udaletxetatik programatzeko ematen dizutena, eta horrela, ez? Orduan, guretzako garrantzitsua da publikoaren txatlan egiten degula kontuan izatea, beti, eta orduan komunikazio hori gauzatzea, ez? Ez gelditzea proiektua komunikatzen ez duen zerbaitetan. Eta nik uste dut, ja bakarrikan planteamendu horrekin lan egiten publikoak hori jasotzen dula, eta maitasunez egindako lan bada, eta gizakiarei buruzko lanak dira, ez? Eta nik uste dut, gaiak hautatzean ere, ba hor nola baita oso gertu gaude gure gizartean gertatzen ari dien gauzekin, ez? Eta nik uste dut horren kombinazio bat izan daitekela, ba, publikoak onartzea gu nondik gatozen eta gure historioak iristen diela behaien gan. Hor uste dagoela klabea.
Gai aipatu duzu eta oraingoan arrastoak antzezlanarekin hautatutakoa belaunaldien arteko herentzia sinopsia korrela dio lurrek ez du sekula bere amari buruzko galderarik egin arrastorik utzi gabe egin zuen alde etxetik bera txikia zenean ordutik bakarrik egin behar izan dio aurre bizitzari etxean harrapatuta bizi den aita zainduz erantzunak bilatzeko astiri gabe gutxien espero zuenean ama hilik topatu dute eta galderak azeleratu ze ezkio borborka. Galderaz galdera denboran atzera egingo du lurrek, memoriaren zulo ezkutuenetan galduta uste zituen sentimendu eta munstruai aurre egiteko, intrigaz eta ez ustez betetako bidaia bat hasiko du orduan, galdera bat egitea delako lehen arrastoa. Bueno, gai erreza ere ez da izan aukeratu duzuena komplikatu xamarra kaso belaunaldien arteko herentzia.
Bai, ez erreza izan ez. Ze, bueno, guretzako oso garrantzitsua izan den gai bat, ez? Taldearen sormen prozesuan, bai pertsonalki ere, bai, ez? Bueno, beti ere, gai bat ateratzen zaizunean, badagolako zure barruan zerbaiten beharra, ez? Zerbait investigatzeko beharra, edo... Eta horrela, hasi ginen, pixkate isiltasunak, eta batez ere gure gizartean, eta gerra zibilak egin zuen txikizioa eta gero isiltasun asko egondu da. Eta sentitu dugu gizartean, eta ten kontra bezala, ez? Isiltasun hori ba, ez delako argira ateratzen, eta ez delako plazaratzen, ez delako hitzetan jartzen gertatu zena, ez? Eta pixkat hortik hartuta iritsi gean lekura, ez? Baita ere batzutan historiak bere bidea behar du, eta zuk erresistentzia egiten diozu, eta historiak ez dizuzten, ez? Eta bai, orduan hortik hasi ginen pixka bat, eta iritsi gea ba, historia hau aurkitzea, ez?
Eta horrekin ari zarete bidea egiten, arrastoak antzezlan horretan dagoeneko, bueno, emanaldi mordo bat eskaini duzue, esan dugu larunbat honetan Aulestin izango zaretela, eta hilabete honetan, bueno, Bidarten ere, Arrigorriagan eskainiko dituzue baita ere emanaldiak, izango zarete leku bat baina gehiagotan, baina esaten duen dagoeneko emanaldi mordo bat eskainita, ezakit neke puntu batekin ala gozatzen, gero eta gehiago gozatzen, borobiltzen antzezlana, zakiz esentxaziokin zaudeten, Miren?
Ba, geroz eta gehiago gozatzen, eta penaki ikusten data bukatzen ari diela, ez? Larun bat honetan egiten dugu uste, togeita behatzi garren eman aldia. Eta gure lan egiteko moduan, beti ari geha lanean, ez? Lan ez inoiz bukatzen, beti gu saiatzen geha, hobetzen, eta nabardura bilatzen, eta horrela, ez? Orduan, zinekatuak ez, bueno, nik nere batik hitz egiten da gutxienez. Kriston plazerrakin gauzak aurkitzen gaur egun ere lanaren baitan, eta aurre egiteko gogoarekin, gure intentzioa da udazkenean xakaina gehiago ematea, eta ea ondo atazen zaigun dena.
Bueno, hortxe aukera beraz, orain arte arrastoak ikusteko aukerarik ez baduzu izan, lasai oraindik badagoelako, larun bat honetan bertan esan bezala Aulestin, arte drama jardunaldietan, eta Mirenek esan bezala, ba, udazkenean ere oraindik aukera izango da hortaz gozatzeko, eta batipat zuek gozatzeko, izan dadila ala, Miren Alkala, Dejabu, Pampin Laborategiko kidea, eskerrik asko gurean izategatik, eta disfrutatu baita gaurko tailer horietaz ere.
Bale, ba, mi eskertzu behi, eh?